Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Գազն ու էլեկտրաէներգիան թանկացան, հուլիսի 7-ից ուժի մեջ կմտնեն նոր սակագները։ Վարչապետը հանդիպել է Ղարաբաղի պատերազմի վետերանների հետ, վերջիններս բողոքում են իրենց սոցիալական ծանր պայմաններից։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունում ամբաստանյալներից մեկը նախաքննությանը չհամապատասխանող նոր ցուցմունքներ է տալիս։ Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ միջադեպի տեսագրությունը տարածվել է ինտերնետում։ ԵՆԻ Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևին առաջադրում է որպես նախագահի թեկնածու։ Կծանոթանաք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր սահմանել է բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները։ Ստայդը մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողների համար 1 խորանարդ մետր գազը կարժենա 156 դրամ, 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան 38 դրամ ցերեկվա և 28 դրամ գիշերվա համար։ Արդյունքում սովորական սպառողների համար գազը թանկացավ մոտ 18, էլեկտրաէներգիան 27-40%։ Նոր սակագները կգործան հուլիսից մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանում Միշոխյանի Ադրբեջան կուսակցությունն այսօր որոշել է երրորդ անգամ անընդմեջ առաջադրել Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը հոկտեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ առաջարկն ընդունվել է միաձայն կուսակցիան 600,000 անդամներին ներկայացնող պատվիրակների կողմից։ Ալիևը նաև վերստին ընտրվել է իշխող կուսակցիան նախագահ, նրա տեղակալներից մեկն է դարձել կինը՝ Մեհրիբան Ալիևան։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը քարորի արտասահմանյան այցից հետո վերադարձել է հայրենիք, որտեղ շուրջ 1 շաբաթ են դիմադիրները բողոքի ցույցեր են անցկացնում նրա հրաժարականի պահանջով։ Օտանավականում, սակայն, Էրդողանին դիմավորել են հազարավոր աջակիցները, նրանց առջև ելույթում վարչապետը կոչ արել անհապաղ դադարեցնել բողոքի ցույցերը, պնդելով, թե դրանք որևէ առնչություն չունեն ժողովրդավարության հետ և վերածվել են վանդալիզմի։ Ժամեր առաջ վարչապետը հայտարել էր նաև, թե իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել Ստամբուլի գեզիայգում շինարարություն իրականացնելու ծրագրից, որն էլի սկզբան է բորբոքել էր բողոքի այս ալիքը երկրով մեկ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան այսօր ժամանել է Աֆղանստան 3 այստեղ տեղի ունեցած ողբերգ ական պայթունից հետո, որի արդյունքում զոհվել էր 7 վրացի զինվոր, 9 վիրավորվել։ Այսօր Վրաստանում ՍԿՕ է հայտարարված, հաղորդում է, որ սա ամենամեծ կորուստն էր Աֆղանստանում արդեն 4-րդ տարին խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող վրացական զորախմբում, որն ի դեպ ամենամեծն է ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների շարքում։ Ուկրաինայում ընդդիմադիր բացկի շինախմբակցության պատգամավորները երկրորդ օրն է շրջափակման մեջ են պահում խորհրդարանի ամբիոնը, աթոռներով փակելով նաև դեպի նախագահություն տանող ճանապարհը։ Ընդդիմադիրները պահանջում են, որ նախագահ Յանուկովիչը գա խորհրդարան և անձամբ այստեղ ներկայացնի իր ամենամյա հաշվետվությունը, պահանջ, որն ամրագրված է նաև երկրի սահմանադրությամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո հայտնվել է ինչ-որ մի տեսանյութ, որ ինչպես ներկայացվում է Սյունիքի մարզպետի առանձնատան տեսախցիկների ձայնագրությունն է։ Նախ այդ տեսանյութը դեռ փորձակնության չի ենթարկվել, պարզ չէ, թե որքանով է այն իսկական, բայց իրավապահ բարձրաստիճան պաշտոնյան զինվորական դատախազը մահվան ելքով միջադեպից անմիջապես հետո միջադեպը որակում է որպես հարձակում Սյունիքի մարզպետի տան վրա, վկայակոչելով այդ տեսագրությունը հայտարարում է, որ մարզպետը դեպքի վայրում չի եղել, և հետո էլ ավելացնում է, որ տեսագրությունը նախաքննական գաղտնիք չէ։ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ մի սպանությունից հետո այսպիսի արագությամբ որակումներ և հայտարարություններ չեն արվել, որքան հիմա։ Մարզպետը ինքնական որոշում է, որ առժամանակ աշխատանքի չի գնա, հետո կառավարությունը ազատում է նրան պաշտոնից, մարզպետարանը առանց մի որևիցե մի ձայնի տեսանյութի բովանդակություն է տարածում, ով եկավ, ով կրակեց, չնայած ոչ մի ձայն չկա։ Զինտադախազը անմիջապես հավաստիացնում է, որ մարզպետը դեպքի վայրում չի եղել, տեսանյութը հայտնվում է ինտերնետում նույն մարզպետարանի բացատրություններով, և հիմա լսենք մասնագետներին, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը այս տեսանյութի շուրջ։
Երեք հրապարակվեց մի տեսանյութ, որը վերնագրված է, ինչ է տեղի ունեցել Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ։ Տեսանյութը հրապարակվել է Ամեկ Պլյուսի կայքում։ Ամեկ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նպատակահարմար չհամարեց բացահայտել տեսանյութի աղբյուրը, ասաց տեսանյութը հրապարակելիս ավելացրել են մեկնաբանություններ, օգտվելով Սյունիքի մարզպետարանի կայքում ավելի վաղ հրապարակված տեքստից։
Տեքստը հիմքը ծառայել է Գորիսի շրջանի համայնքի, այսպես ասած, վերլուծությունը,
մարզպետարանի
վերլուծությունը։
Սյունիքի մարզպետարանի կայքում հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մեջբերում եմ, ժամը 22:16-ին մարզպետն է տուն վերադառնում, որից հետո ամբողջ ընթացքում այլևս չի երևում տեսապատկերում մեջբերման ավարտը, իսկ հրապարակված տեսանյութում բացակայում է այս պահը, իսկ ինչ սկիզբ է ունեցել տեսանյութը, երբ տրամադրել են Ամեկ Պլյուսին։
Մի քիչ ավել դեղ կար սկիզբը, դատարկ, որը ոչ մի իրադարձություն չկար, ոչ մի գործողություն չկար, դա ավելորդ էր պահելը։
Հարց է, թե նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող տեսանյութի կրկնօրինակն է այն, ինչ հրապարակվել է։ Հարց է նաև այն, թե հնարավոր է արդյոք, որ նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող տեսանյութն ամբողջությամբ պատկերում է այն, ինչ արձանագրել են տեսագրող սարքերը առանց որևէ միջամտության։ Այս հարցերի պատասխանները կարող է տալ փորձաքննությունը։ Զինվորական դատախազն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր իր կարծիքը տեսանյութի մոնտաժված լինել չլինելու կապակցությամբ։
Տեսականորեն չեմ բացառում, որովհետև ես պետք է ունենամ փորձագետի իրականություն, որը կհավաստի այդտեղ մոնտաժում կա, թե չկա, կամ կբացառի, այսինքն տեսականորեն չեմ բացառում, բայց գործնականում ես բացառում եմ։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ գնահատեց նախաքննական մարմնի գործունեությունը։
Հասարակական կարծիքը ձևավորել այնպես, որը ձեռնատու է ինչ-որ մարդկանց։ Տվյալ դեպքում այդ անձը, այդ մարդը հենց Սուրեն Խաչատրյանն է։ Զինվորական դատախազը նույնիսկ իր գործողությունների մեջ ես գտնում եմ հանցակազմ։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հաստատեց գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները ուղիղ 1 ամսից հուլիսի 7-ից գազն ու էլեկտրաէներգիան կթանկանան։ Փորձագետները, քաղաքագետները պարբերաբար անդրադառնում են ռուսական գազի մատակարարման հարցերին, նշելով, որ գնա գոյացման դետալները հանրության հստակ չեն ներկայացվում։ Ատոմակայանը, հիդրոկայանները շատ ավելի էժան էլեկտրաէներգիային արտադրում, քան դրա համար վճարվում է։ Գազը սահմանից միջև հասնում է սպառողների ներքին ցանցում, համարյա կրկնակի թանկանում է։ Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում ռազմակայան է պահում, բայց դրա դիմաց ոչ մի լումա չի վճարում։ Փոխարենը թանկանում է ռուսական գազը և պարզ է, որ բոլոր ոլորտներում թանկացումներ կլինեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա նիստից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր հրավիրած նիստում հաստատեց գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր, ավելի բարձր սակագները։ Հանձնաժողովի որոշմամբ մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողը, կամ այսպես ասած բնակիչ բաժանորդը, հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց պետք է վճարի 156 դրամ, ներկայիս 132 դրամի փոխարեն, իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագինը հուլիսի 7-ից թանկանում է 8 դրամով, ներկայիս 30-ի փոխարեն այն կդառնա 38 դրամ։ Երկու որոշումներն էլ հանձնաժողովի անդամները հաստատեցին միաձայն քվեարկությամբ։ Նիստի սկզբում հանձնաժողովի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, վերջիններից ոչ մեկին ցույց տվեցին մտնել հանձնաժողովի շենք։ Փոխարենը նիստին ներկայ են Հայ-Ռուս գազարդ և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունների ղեկավարները, էներգետիկայի նախարարության, Հանրային խորհրդի և սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հայտնի է արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու գազի սակագինը։ Նիստից հետո հարցն ուղղված հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։ Պաշտոնյան հիշեցրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից ստացել է գրավոր փաստաթուղթ 30%-ի սուբսիդավորման վերաբերյալ։
Այդ 30% նվազ մեծությունը ամբողջությամբ մեխանիզմները և աղբյուրները այս պահին գրության մեջ այդպես էլ գրված է, քննարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ավարտելուց հետո բանակցությունները անպայման կտեղեկացվի ինչպես մեզ, այնպես էլ հարությանը։ Եվ այդ պաշտոնական գրությունը վարչապետի մենք ընդունել ենք ի գիտություն, ի ղեկավարում և նաև ի կատարում։ այս սուբսիդավորման մեծությունը, այս փոխհատուցման մեծությունը ոչ թե լինելու է մեր կառավարության բյուջեի միջոցների հաշվին, այլ հենց այս են բանակցություններն են, որ երկար շարունակվում են։
Ինչը սպասվում բանակցությունների տապալման դեպքում, որտեղից պետք է Հայաստանի կառավարությունը հայթայթի սուբսիդավորման համար պահանջվող գումարը, այս հարցադրմանն արդեն պատասխանեց իր խոսքով բանակցությունների տեղեկ հայ ռուսգազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը։ Նա ասաց, որ սուբսիդավորում անպայման լինելու է։
Ղարաբաղի պատերազմի մի խումբ վետերաններ օրերս վերականգնեցին իրենց բողոքի ակցիաները։ Ընդհանրապես, երբ ընդհանուր առմամբ խոսվում է սոցիալական ծանր վիճակից, պատկերացումն էլ ընդհանուր է լինում, բայց երբ կոնկրետ հարց է բարձրացվում, օրինակ Ղարաբաղի պատերազմին մասնակցելու համար ընդամենը 5000 դրամ հավելավճար է տրվում, ապա կոնկրետ հարցին կոնկրետ պատասխան է ակնկալվում։ Վարչապետի եւ պատերազմի վետերանների հանդիպման մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է ազատության հրապարակում նստած ցույցանող ազատամարտիկներից մի քանիսին։ Հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը պատմեց, որ Տիգրան Սարգսյանը շուրջ 2 ժամ լսել է իրենց։ Ազատամարտիկի տպավորությամբ վարչապետը ցանկություն ունի օգնելու։
Մենք հասկանում ենք այլ բանա ցանկություն ունենալը, այլ բանա այդ հարցերի լուծում տալը։ Հիմա սպասենք, ասել եմ, մի ամիս հետո, մի ամսվա մեջ կհանդիպենք, արդեն կներկայացնենք ինչ հնարավորություններ կա անելու, աջակցելու, ընդունելու։ Երևի հաշվարկներ հանձնարարականն էլ է տվել, որ կարող են ասել 50% սա չեն կարող բարձրացնել, 40% կամ այնտեղ կոմունալ վարձերը, ասել ենք, զեղչեր, միգուցե կասեն ինչքան են կարողանում զեղչանել։
Մինչ այդ ազատամարտիկները դադարեցնում են նստացույցը, իսկ հունիսի 16-ին հավաք կանցկացնեն ազատության հրապարակում։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցող ազատամարտիկներից բոլորը չեն, որ հույսեր են կապում գործադիրի հետ, մտավախություն հայտնելով, թե փորձ է արվում հարցը ձգձգելով այնպես անել, որ դժգոհության ալիքը մարի։
Ես չգիտեմ, լավ դրամա դրված չեմ, հավատ չունեմ։ Այսօրվա դրությամբ դեռ թոշակս չեմ ստացել, անհույս սրանից նրանից ողորմություն խնդրելով պարքով ապրում եմ։
Ինչքան է ձեր թոշակը?
36000։
Ես ոչ մի ուշ չունեմ, ես գիտեմ, որ խապում եմ։ Մեր բերած կառավարությունը անտեսում է, խապեպայ է մեր բերած կառավարությունը։ Բազմաթիվ անգամ մենք վաղուց ներկայացրել ենք կառավարությանը, որպեսզի պատասխանի։ Ես գումարներ եմ տրամադրել կառավարությանը, ինչի համար օրինակ կառավարությունը չի ցանկանում ավանդները վերադարձնել։ Չէ՞ որ դա էլ է որոշ արտոնություններ։ Ոչինչ չկա, ոչ մի արտոնություն չունեմ։
Վարչապետի հետ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն է տարածել կառավարությունը, նշելով, որ Տիգրան Սարգսյանը խոստացել է կառավարությունում քննարկել բարձրացված խնդիրները, փորձել գտնել անհրաժեշտ լուծումներ, որոնք կարճ ժամանակ անց եւս մեկ անգամ կքննարկվեն ազատամարտիկների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Բարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունում ամբաստանյալներից մեկը նախաքննությանը չհամապատասխանող ցուցմունք է տվել, փաստորեն հայտարարելով, թե Վարդան Սեթրակյանն է պատվիրել մահափորձը։ Նա հերքել է սա, ասելով, թե նա ասել էր փող շորթելու նպատակով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հրաճ, քիչ առաջ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանի դատարանում հերթական 4-րդ նիստի ժամանակ ամբաստանյալներից մեկը Սամվել Հարությունյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը այս դեպքի հետ կապված խոսքը Պարուհի Հայրիկյանի նկատմամբ տեղի ունեցած, այսպես ասած, մահապորտն է, ոչ մի կապ չունի։ Եվ նախապես, քանի որ հենց նույն ամբաստանյալը հայտնել էր, որ պատվիրատուն հենց Վարդան Սեթրակյանն է, այսօր քիչ նա հայտարարեց, որ միտումնավոր է այդ հայտարարությունը արել Սեթրակյանից գումար շորթելու նպատակով։ Դեռևս մինչև այս պահը ոչ մի որոշում չի կայացվել այս հայտարարության հետ կապված, սակայն վկաներից մեկը, նաև տաքսու վարորդը, եկավ եւ հենց նիստի դահլիճում ճանաչեց ամբաստանյալներից մեկին, որը հանդես է գալիս որպես կրակող, եւ տաքսու վարորդը ասաց, որ հենց այս ուղևորին այդ օրը, հենց այդ նույն ժամերին, հունվարի 31-ին գիշերը տեղափոխել է Հանրապետության փողոցից Քանաքեռ Զեյթուն համայնքը։ Այսօր եւ պաշտպանողական կողմը եւ մեղադրող կողմը կարևորեցին նաեւ, որ հաջորդ նիստի ժամանակ պարտադիր է արդեն, որ նիստին ներկա լինի Պարուհի Հայրիկյանը։ Դատավորը համենայն դեպս հորդորեց ներկայացուցչին Հայրիկյանի, որ անպայման հաջորդ նիստին Հայրիկյանը ներկա գտնվի։ Թեևս այս պահին այսքանը մանրամասները ճշտվում են ընթացքում նիստին։
Ադրբեջանում իշխող կուսակցությունը այսօր Իլհամ Ալիևին առաջադրել է որպես նախագահի թեկնածու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Ադրբեջանում սահմանադրությունը փոխվել է եւ գործող նախագահը ըստ էության որքան ցանկանա այնքան կարող է առաջադրվել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ենի Ադրբեջան նոր Ադրբեջան կուսակցությունը այսօր Իլհամ Ալիևին պաշտոնապես առաջադրել է նախագահության թեկնածու, բացի այդ կուսակցության 5-րդ համագումարը Իլհամ Ալիևին ընտրել է Ենի Ադրբեջանի նախագահ։ Իդեպ կուսակցության 4 փոխնախագահներից մեկը առաջին տիկին է Մեհրիբան Ալիևան։ Իլհամ Ալիևը 3-րդ անգամ է առաջադրվում։ 2009 թվականին Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլիմեջլիսը լրամշակել է սահմանադրությունը եւ չեղյալ հայտարարել նախագահի պաշտոնում միայն 2 ժամկետ աշխատելու մասին սահմանափակումը։ Ալիև Կրտսերը 2003 թվականից է նախագահում, նա փոխարինել է հորը Հեյդար Ալիևին, ով արդեն վատառողջ վիճակում մահանալուց ամիսներ առաջ որդուն վարչապետ էր նշանակել։ Ալիև ավակը վախճանվել է 2003-ի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի իրավապաշտպանները, ինչպես նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, լրագրողներ առանց սահմանների եւ այլ կառույցներ նախագահ Իլհամ Ալիևին ամենամյա զեկույցներում մշտապես քննադատում են մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումների, Ռուսկի և ազատ հավաքների խիստ սահմանափակման, լրագրողներին, առցանց ակտիվիստներին բանտեր նետելու, ընդհանրապես անհամաձայնություն դրսևորողներին հալածելու, երկրում Հեյդար Ալիևի պաշտամունքի մթնոլորտ ստեղծելու և իհարկե բոլոր տեղական կամ համապետական ընտրությունները կոպտորեն կեղծելու համար։ Ալիևին նաև մեղադրում են Ադրբեջանի բնական պաշարների արդյունահանումը իր գերդաստանի կամ հավատարիմ զինակիցների շահերին ծառայեցնելու, քաղաքական տնտեսական կյանքի կարգավորումը խնամիության սկզբունքներով իրականացնելու համար։ Բաքվում գտնվող Բուտա պալատում Իլհամ Ալիևն այսօր միաձայն է վերընտրվել Ենի Ադրբեջանի նախագահ։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այդ կուսակցության անդամների թիվը հասնում է 600 հազարի։ Ելույթ ունենալով համագումարում Իլհամ Ալիևը, մեջբերում եմ տրենդի հաղորդագրությունը, պատմել է կուսակցության անցած ուղու նվաճումների, կուսակցության հիմնադիր մեծ քաղաքական լիդեր Հեյդար Ալիևի գործունեության մասին։ Համագումարի ավարտին էլ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել կուսակցության նախագահ վերընտրվելու եւ պետության նախագահ առաջադրվելու համար եւ հավաստիացրել է, որ կարդարացնի Ենի Ադրբեջանի վստահությունը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Գայլերի եւ գառների լրությունը վերնագրի ներքո առաջին ԱՄ գրում է. Որևէ նորմալ երկրում, երբ տեղի ունենում որևէ պաշտոնյա հետ կապված սկանդալային միջադեպ, իշխող քաղաքական ուժն ուղղակիորեն կաշվից դուրս է գալիս հասարակության առաջ արդարանալու համար, Հայաստանում ամեն ինչ հակառակն է, իշխող կուսակցության եւ ոչ մի ծպտուն Գալուստակյանին չհաշված, քանի որ քաղաքական պատասխանատվության մշակույթի ձևավորումը այդ ուժի համար վտանգավոր բան է։ Յուրաքանչյուր հանրապետականի պարզ է, որ մինչ իրեն կհասցնեն մի դեպք դատապարտել, մեկ այլ տեղ կարող է նորը լինել, հետո մեկ ուրիշը, հետո մյուսը, ու մի օր կարող է պարզվել, որ հանրապետականը հայտնվել է իր քաղաքական պատասխանատվության թակարդում, կարծիքի հայտնում առաջին ԱՄ-ի մեկնաբանը։ Նույն թեմային անդրադառնալով հանրապետականի փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը իրատես դեֆակտոին ասել է. «Ով ուզում է լինի, ում բարեկամն ուզում է լինի, ինչ ծառայություն մատուցած է լինի, եթե մեղավոր է, պետք է պատժվի»։ Միևնույն ժամանակ հանրապետական պատգամավորը նկատել է, մարդն իր բնությամբ կատարյալ չէ, միշտ էլ տարբեր հասարակություններում նման դեպքեր լինում են, սպանություն, կռիվ եւ այլն, այդպես է նաեւ մեզանում։ Լրագիր էլեկտրոնայինը անդրադառնում է դեպքի օրը կատարված տեսագրության տարածմանը փաստելով. Ակնհայտ է, որ նախաքննությունը կարծես թե փորձում է տեսագրությունը դարձնել մի հիմք, որի վրա հետագայում կարող է կառուցվել Սյունիքի նախկին մարզպետի, նրավորդու և թիկնապահի դատական պաշտպանությունը։ Դրա մասին էին վկայում թե զինդատախազի մամուլի ասուլիսը, թե Լիսկայի հետագա հայտարարությունները ավազակային հարձակման մասին, թե տեսագրության տարածման հանդեպ իրավապահների շատ հանգիստ վերաբերմունքը, այն դեպքում, երբ փաստացին նախաքննության կարևոր դետալեր բացահայտվել ընդ որում պետական օրգանի կողմից, ընդգծում է լրագիրը։ Գորիսում հնչած կրակոցների եւ Սյունիքում տիրող մթնոլորտի մասին հրապարակը զրուցել է Սիսիանի ԲՀԿ-ական քաղաքապետ Աղասի Հակոբջանյանի հետ։ Չեք կարծում, որ ի սկզբանե պետք չէր Խաչատրյանի արածները կոծկել, եթե նրան պաշտոնանք անեին Սիլվա Համբարձումյանին ծեցի ենթարկելուց հետո, գուցե այսօրվա ողբերգությունը տեղի չունենար, հարցրել է լրագրողը։ Իսկ դուք գիտեք այդ միջադեպում ով է մեղավոր, հակադարձել է քաղաքապետը։ Համենայն դեպս տեսանյութում ոչ թե Սիլվա Համբարձումյանն է հարվածում Խաչատրյանին, այլ Խաչատրյանը, նկատել է հրապարակ Ակի թղթակիցը, ինչին Սիսիանի քաղաքապետը պատասխանել է. «Ենթադրենք, թե ձեր տան փոքրիկը չարություն է անում, դուք ապտակում եք, չէ՞, կամ ջղայնանում, եթե չարություն չի անում, չեք ապտակում»։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։